þættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule. Að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977. Thank you.
We'll be right back. word for side cheeks. All Philly hoes, though with mosquito. Every cutie with the booty for the coochie. Now here's the real dude. Even who's really the shit? Them niggas rock dicks. Frank White pussy stick on the Lexus LX. 2.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Going past swing suits, ass with the black. That's how most of these so-called gangsters act. A nigga rapping out front of drugs. Kids and rugs, menage a trois. Sex and expensive cars.
Velkomin í fangstáttina á þessum 97. Ég Símon Hún Hansson og vunna allan að stjórna þættunum einn. Þóngt svona cirka kvartur eftir. Það margt skemmtilegt að gerast helgina. Fyrir rétt svona yfir dagskránum á Boston. Í kvöld það New Wave, post-punk, 80s. DJ Gene... Vá, ég hef nú þetta æfið aðeins á þetta var nú að ég fór hann að beint í sendingu. DJ Gene já, Lund þetta sjá þetta á Facebook síðu Boston og það víst einhverju koktelar fríkefis og á föstudaginn þá það auðbarasta DJ set sem alltaf frólugt alltaf gaman hlusta strákuna í auðbarasta taka smá DJ svo á lögudaginn það var engin annar heldur en Janus úr Blood Group og Kiasmus sem voru að gefa út þær fréttir að þeir voru að fara að gefa plötu 27. oktober minni mig það verður svakala svakala spendi skemmtileg plata, þeir ætla að koma inn í þáttinn og kynna hann áður en að hún verður offisíali gefin út En það þetta hlusta á lögaðan á netinu nú þegar sem að þið getið séð einmitt inn á Facebook síðu Kiasmus. Svo já, ég að spila húrra á morgun. Woohoo! Alltaf stuð. En það margt að gerast á næstu mánuðum. Það til dæmis á næstu mánuðum, bara í þessum mánuði. Það bara koma útlenskur DJ á við Borg og Fokin Hansom. Hérna, á menninganót á skemmtistannum Dolly það engin annar heldur en Red Rackham við erum gaman að fá hann til að koma auk þess sem að það nóg að gerast bara gay pride helgina og fleira svona skemmtilegt og líka, já, menninganóttin alltaf sterk við byrjum þáttin svona á rólegu nótnum við viljum að þess að stígut upp spila hennar lag með Session Victim sem heitir Memory Lane. Og ég mæli með að fólk kíkja á Boilerum setja þeirra á YouTube eða bara boilerum.eitthvað boilerum.tv já, meðnum við hvað að sé ég tók upp geðvegt live set 47 mínútur held ég spila live á bassa og allt þetta alveg mjög skemmtilegt einu mínum uppbóls böndum í dag Session Victim Memory Lane
good. Oh.
Þeir eru stofan þarna að nýja sér sjö Símahógin hans ám í stúdíunni kvöld Við munum tilkynna eftir hver verður á næsta live kvöldi á næsta fimmtag Það verður skemmtlegt Við erum að lusta á Unfold með Ripeton og erum að fara yfir í Spánít með Tíka Spánít og furðulegt eins og sagt
Says, what you drive? And I said, Bugatti. champion says, what's your job? And I said, Bugatti.
Bugatti.
þetta er enginn annar en Kasper Björk og lagi Röss Brynjólfur Remix Brynjólfurinn færiski sem kom að spila hérna á Lavabarnum held ég bara að opna um helginni en já, eins og ég sagði það margt að gerast á næsta fimmtudag á skemmtistanum Boston mun fangstátturinn verið með live kvöld og það enginn annar heldur en meistarinn Future Graffer sem nýbúin að enda túr landið sem minnum með að hafi bara heitið Möller á ferðum landið sem frábært nafn bæði við en hann ætlar að koma og spila fyrir live músík í klukkutíma á skemmtistanum Boston ekki láta það fram í okkur fara nánar það í vikunni á Facebook síðu Funkdáttanis Nú búin að fara víðan völl í kvöld. Næstara, hljómsveit sem heitir Sarús. Sjarús fyrir gefiði. Og sem heitir Astri. Og þetta er engin annar heldur en... Já, þetta er engin annar, það bara... Já, þetta er Markus Cabral sem vonandi væntarlegu til landsins í september. Glænýtt remix frá honum.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta er hljóstinn, sér ús með lagið Astre Markus Cabral Trans Remix Rosa gaman að segja þetta henni Það styttist hérna endan á þættinum og það kom ég að Hvað var þetta galla? Nostalgíu fangþættanis, já. Skemmtilegt. Það nú gaman að segja frá því að þetta var notað í skemmtilegri auglýsingu hjá Levi's. Sem að, já, það alveg. Það var notað fjandi mikið af svona þessum hip og cool lögum. Þetta hljómsinn Pepe Deluxe, lag sem þetta Before You Leave.
Þú ert að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
Pepper Deluxe Before You Leave var notað í lífasölusingu já, fyrir alveg hef ekki verið í kringum ég ætla ekki eins og ekki skoða við ætla enda þáttin á California Soul með henni Marlene Shaw já, sem sagt sem gerir orginal lagið en þetta muni vera Diplo remix Við sjáumst á næsta fimmtag frá skemmtistann í Boston. Það sem að Futurecraft mun spila live. Takk fyrir okkur og góða nótt.
forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. Grab a hold on you. Grab a hold on you.
Farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.